yenyewe imeshakaza tayari, afu mwanze kula. Dini nzima haipendi kabisa, ni kitu moto jamani. Mtu mmoja alisema, yani wewe mtu mmoja tu anakuchukia umekonda. Kitu moto nachukuliwa na nachukiwa na dini nzima na kinanenepea tu. Dini nzima inasema haram haram haram. Na kenyewe kinaendelea kunenepa. Wewe watu mtu mmoja tu amekusema umeshakuwa mmoja. Ah, mimi mzako haifai. Kitimoto amekuzidi. Ngoja, nguruwe amekuzidi, kitimoto hawezi na ni kitimoto tofauti. Kwa hiyo kama udi kitimoto kuna raha unakosa. Ila nguruwe msile, maana maandiko yanafanya nini? Yamekataza. Maandiko gani? Mambo ya Walawi. Sasa mmoja akasema, unajua Mnyakyusa mmoja akasema, unajua sisi Wanyakyusa hatusiani na mambo ya Walawi. Tuna mambo ya Wanyakyusa na mambo ya Walawi. Sasa namshukuru Mungu ya kwamba mimi nimezaliwa Masai. Kwa sisi pia tuna mambo yetu. Sisi hatuli nguruwe kabisa. Sisi tunakula mbuzi, ng'ombe. Kitimoto hatuli kama Masai ila tu kuna watu kama sisi ambao huwa tuna test varieties, tunajaribu ladha mbalimbali. Nitakuwa nawahadithia wa Masai namna kitimoto alipo, nitakuwa nawahadithia tamu yule. Bwana asifiwe. Angalau mara moja kwa mwezi unakula, hiyo inatakasa sana tena. Sisi tulikuwa tunaita utakaso. Leo tunakula utakaso sasa. Alafu nimegundua kitimoto mzuri ni yule anayechomwa mtaani. Kwa mahotelini ni mbovu sana. Wameweka kila kitu, wameweka vitu mpaka imepoteza ladha. Kitimoto raha zake usikie harufu kwa mbali ndio inakuwa kitimoto. Kitu unasikia harufu ya chumvi, pilipili na nini? Ung'ata kidogo usikie. Sawa bwana? Kama unajua sehemu niambie mimi nikupeleke. Nalipisha tu 5000. Kukuonyesha sehemu zenye kitimoto. Bwana asifiwe. Hivi unajua kuna watu wanakasirika nikitoa mfano wa kitimoto. Wanakasirika bila sikia roho, sio roho mtakatifu, ni roho mbaya ndani yao. Sababu unakasirika nini sasa? Kwa unaliwa wewe kitimoto? Sababu umekasirika. Kuna siku nitaja kitimoto nikiwa nahubiri hivi. Mtu akaondoka kanisani. Nikasema pepo mchafu, unatajwaje mnyama unakasirika? Are you kitimoto? Is it liwa you or liwa kitimoto? Kitimoto mwenyewe halalamiki. Ile sisi ni. Na kuna mtu anafikiri sitaenda mbinguni kwa sababu naenda nakula kitimoto. Usiponikuta mbinguni, huko sio mbinguni. Wewe ndio umeenda jehanamu na kitimoto huli. Alafu mimi namshangaa mtu ambaye hali kitimoto ila mzinzi. Sasa si bora tule kitimoto sasa tunabakiza nini? Yaani unajinyima kula ila kuzini umeshindwa kujinyima. Mimi sikuelewi. Mtu anatukana mtandaoni ila hali kitimoto. Yaani huo mdomo unatoa uchafu ila hauwezi kuingiza kitimoto. Ndugu wasikizaji, mnaosikiza audio hii, ukikwazwa ili upunguze hasira, kanunue kilo moja ya kitimoto. Alafu waambie waweke ndizi ngapi? 2. Mzuzu. Sawa na waambie ndizi ngapi? 2. Inapunguza hasira kabisa. Alafu uwe na soda ya baridi. Nitaka niseme nyie sehemu yenu ni katika nijue nyewe mmeokoka, lakini kwenye eneo la kitimoto wengi hapa dhambi zao zimewatangulia. Heti nini? Pepsi baridi. Na Pepsi inapanda vizuri kwa umeshiba kitimoto. Ukila ugali na Pepsi haiendi. Kweli kabisa, ugali na Pepsi. Yaani ukichanganya ile unga na Pepsi inafumuka. Nyama ya kitimoto inalainisha, yani inalainishwa na ile Pepsi. Ukinywa tu tiki yako.
yaone maisha katika mwanga bora. Kunywa Pepsi
baada ya kula kitimoto. Actually mimi ni mchungaji, labda niwashauri vitu vizuri vya kula. Hakikisha tu amechomwa vizuri, kwa sababu anasingizia kule kwamba ina wadudu. Ya hatujai kuona mtu aliyekufa kwa wadudu ha? Kilichochomwa vizuri? Hapana. Kwa nini ule mbichi? Choma vizuri. Mungu alivyo ajabu, ameweka mafuta yake mule mule ndani. Mungu fundi nyie. Mungu ameona mahitaji yetu tonga mbali. God sees a need before it arrives. Hallelujah. Ndio hiyo unaenda Israel, wanakurudisha siku hiyo hiyo. Sema huyu una kitu. Unajua ukisoma maandiko vibaya unateseka mpaka kwenye vitu vya kuchekesha. Mpaka kula kitimoto unateseka kwa kusoma agano la kale vibaya. Ukisoma agano la kale kuna utamaduni wa Kiyahudi na kuna fundisho la Kristo. Wale wako hame na utamaduni wa Yahudi, alafu ufanye nusu nusu. Ukitaka kuhama nao, hama file zima. Si ndio eh? Sheria 600 ngapi? 13. Hama nazo zote. Wao ni kitimoto lakini unavaa nguo zimejichanganya. Yusufu chini kitani. Hiyo pia ni dhambi kwa Wayahudi. Hapa wote hiyo Wayahudi wangeondoa hapa. Wengi. Wewe ndugu hapo umechanganya. Hii na hii kulingana na mambo ya Walawi. Nani hapa amevaa vizuri kulingana na mambo ya Walawi? Nani? Mambo ya Walawi unatakiwa uvae kanzu. Wanawake wajafunika vichwa hapo. Mbona tayari sasa? Nyie ni Walawi sio? Amen. Tulikuwa wapi? Maana sasa kitimoto kimeingia hapa na tunajua leo tumefunga. Sasa kitimoto umekujaje? Bwana akukemee. Kwa hiyo usijali. Inabidi nishauri uongozi siku za mwisho za kambi huko mbele. Angalau siku hiyo tukila wali au ugali. Weka angalau minofu mingapi? Miwili ya nini? Angalau tu. Haidhuru. Tukiongea na pray God pale, anahakisha kwamba ananunua kadhaa, wanauawa huko. Wanachinjwa, wanachomwa vizuri. Uzuri moja haina gharama ya mafuta, wanajichoma wenyewe. Alafu nafanya nini? Sawa, shetani amechukia. Tutakula. Haiwezekani akawa Mungu anapiga vitu vyangu nitaje kitimoto. Ni shetani. Shindwa, kitimoto ni mnyama mtamu. Kwa hiyo tukawa hapa tena. Eh? Aha. Sawa. Alafu tulikuwa tunaelekea wapi kutoka hapo? Utambulisho wa nini? Yohana. Jamani, naomba rudi sasa kwenye kitimoto. Usikae kwenye hicho kiti kina moto. Rudi huko. Yohana alimtambulisha Yesu kama nani? Kwa maana ya utambulisho. Nilisema utambulisho ni muhimu kwa sababu unaamua nini? Activity, kazi. Si ndio eh? Si ndio? Okay. Kwa hiyo nikisema huyu mtu ni civil engineer bila kueleza kazi yake, tayari akili yako inapata kazi yake, si ndio? Mhasibu, akili yako inaanza kuwaza hela. Si ndio eh? Nikisema baba, akili yako inawaza nini? Familia, si ndio? Wajukuu, familia. Ukisikia, ukisema mbunge, akili yako inawaza jimbo na kazi kwenye majimbo, si ndio? Nikisema diwani, akili yako inawaza nafasi, kata. Nani? Okay. Kwa Yohana alimtambulisha Yesu kama nani? Namba moja, Mwokozi. Namba mbili, namba tulieta. Namba moja, Mwokozi. Namba mbili, mbatizaji. Huo ni utambulisho. Kwa hiyo kwenye kusema hivyo alitambulisha na kazi. Kazi ya kwanza kuokoa, kazi ya pili kubatiza. Okay. Swali ni vitu anavyotumia. Unaona inaenda bado eh? Utambulisho, kazi, namna gani? Okay. Kuokoa kwenye nini? Dhambi. Kubatiza kwa nini? Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunaweza kusema hivi, utambulisho wa Yohana kuhusu Yesu, namba moja ni Mwokozi aokoaye watu kutoka kwenye dhambi. Iko sawa? Ina make sense? Good. Namba mbili, anamtambulisha Yesu kama nini? Mbatizaji abatizae watu kwa nini?
Kwa Roho Mtakatifu. Jipigieni makofi.
Wajua watu wakule hata makofi hawajajipigia. Yaani wanajua hawastahili. Jipigieni makofi tena.
Ehe.
Baka mkumbushwe. Kwa hiyo tumesema namba moja, kazi utambulisho wa Yohana kuhusu Yesu ni nini? Yesu ni mwokozi anayeokoa watu wake kutoka kwenye nini? Dhambi. Namba moja. Namba mbili, Yohana anamtambulisha Yesu kama nini? Mbatizaji abatizae watu kwa Roho Mtakatifu. Kwa Yohana, Jesus is both the Savior and the baptizer. Kwa hiyo, kwa sababu ni nabii wa mwisho aliyeto, ambaye ni kama vile amesema summary ya manabii wote wa Agano la Kale, kwa kutambulisha Yesu kwa Israel kama nabii wa mwisho, tungesema hivi, kanisa lilizaliwa likiwa na utambulisho, ufahamu upi kuhusu Yesu? Mwokozi aokoaye watu na dhambi zao, mbatizaji abatizaye watu kwa Roho Mtakatifu. Kwa lugha rahisi tungesema hivi, kanisa linatakiwa liwe na ufahamu mzuri kuhusu Yesu kama nani? Mwokozi na
mbatizaji.
Okay. Kwa kama Yohana anapima, nilishia jana hapo, anapima kama kanisa hili ni la Kristo, ataona mambo mangapi? Mawili. Jambo la kwanza, uhakika ondoleo la dhambi. Iko sawa eh? Jambo la pili, ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kwa akikuta kanisa lina uhakika wa ondoleo la dhambi lakini hawajapokea ubatizo wa Roho Mtakatifu, atafurahi. Ataona something is missing. Akikuta watu wana flow na Roho Mtakatifu lakini hawana uhakika wa ondoleo la dhambi, au wana ubatizo wa Roho Mtakatifu lakini hawana ondoleo la dhambi, anaona kazi imekaa vizuri. Kwa lugha rahisi, kanisa lililo imara ni wale ambao wamefundishwa kuhusu Yesu Kristo kama mwokozi wao vizuri sana, kwa uhakika wa kutosha, pasipo tashwishi wala mashaka, lakini pia limefundishwa kuflow au kuenenda sawa sawa na alichopokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. Hivyo ni vitu viwili ambavyo vina constitute doctrine ya kanisa. Kwa ufundisho la kanisa lazima libebe vitu hivyo viwili. Kwa nikimuuliza Mkristo juu ya ondoleo la dhambi au msamaha wa dhambi na hana uhakika amemuelewa Yohana? Yeah? Okay. Nikimkuta Mkristo ana uhakika juu ya ondoleo la dhambi lakini hajapokea ubatizo wa Roho Mtakatifu, amemuelewa Yohana?
Okay.
Kwa hiyo kama Mungu anataka kufanya makanisa yetu yawe imara, atahakisha mambo ngapi yanaeleweka vizuri? Mambo mawili. Jambo la kwanza, uhakika wa ondoleo la dhambi kwa Yesu Kristo, si ndio eh? Au kwa njia ya Yesu Kristo. Jambo la pili ambapo atalihitaji ili kanisa liwe nalo, ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kwa nikienda kwa muamini mmoja, nitashangaa kama hana uhakika juu ya ondoleo la dhambi. Lakini nikimkuta ana uhakika ondoleo la dhambi na hana ubatizo wa Roho, something big is missing. Sio kitu kidogo, kitu kikubwa kimepungua. Kwa hiyo ndugu zangu, mpango wa Mungu ni watu waondolewe dhambi zao na kupokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. Mpango wa Mungu ambao tunaona katika utambulisho ambao Yohana amempa Yesu, ambao Yesu hakuwahi kukana, Yesu aliuembrace, Yesu aliuchukua akatembea nao na aliwahakikishia wanafunzi wake hivyo hivyo. Ndio maana kwenye Matendo 1:5 Yesu mwenyewe baada ya kuwa wamepokea ondoleo la dhambi aliwakumbusha alichosema Yohana kwenye Matendo 1:5. Unaweza kusoma eh? Kwenye Matendo 1:5 Yesu mwenyewe alikumbusha alichosema Yohana, kuonekana kwamba Yesu alikubaliana na fundisho la Yohana. Si ndio eh? Hello. Matendo 1:5 nataka tusome kwa haraka alafu turudi kwenye ondoleo la dhambi.
Matendo 1:5.
Aise. Matendo 1:5.
Ngoja kwanza. Kuna namna tu mtumishi wa Bwana hapa. Oksijeni inamalizwa. Matendo 1:5. Inasemaje? Okay, uwezi kuanza na sentence na ya kwamba. Au nyinyi mnaanzaje sentence? Mnaanza vipi shost ya kwamba? Tende nne. Nini nasemaje? 1, 2, 3 twende? Hata? Angalia ilivyo muhimu. Aliwaagiza wasitoke Yerusalemu. Why? Si amewaambia nendeni ulimwenguni mwote. Kama ili jambo lilikuwa sio la muhimu, huwezi kuambia wanafunzi wako wabaki kwanza mjini. Iko sawa? Aliwaagiza wasitoke Yerusalemu. Kwa nini? Anaita nini? Ahadi ya Baba. Ahadi ya Baba, nani amehubiri ahadi ya Baba? Ehe. Ambas mlisikia habari zake kwangu. Maana yake Yesu mwenyewe alihubiri hizo hivyo vitu, si ndio eh? Vitu gani? Ehe. Ya kwamba ehe. Kwa ina maana Yesu amefundisha juu ya ubatizo ambao Yohana ametaja kuhusu yeye. Nimewaambia kwamba Yohana alibatiza kwa maji. Yohana pia alisema hivyo. Mimi kweli nabatiza kwa maji, si ndio? Ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji. Ehe. Bali ninyi mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Hao ni watu ambao wamekaa nao muda wa siku zaidi ya siku 40 akiongea nao. Muda wa siku 40. Anawaambia bado kuna kitu kimemisi. Okay, kama Yesu alikaa nao siku 40, tutaangalia huko mbele. Alikuwa anafundisha mambo gani? Yanayohusu moja, ondoleo la dhambi, si ndio eh? Lakini pia nini? Na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Lakini mpaka anahubiri ubatizo wa Roho Mtakatifu, alikuwa anawaandaa wafanye nini? Wampokee, wapokee. Ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtapokea ubatizo wa Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Amen. Baada ya nini? Baada ya siku hizi chache. Kwa siku hizi chache ni leo au baada ya kambi? Kwa baada ya siku hizi chache ilikuwa ni walikuwa nasubiria siku gani? Siku ya Pentecost. Kwa siku ya Pentecost ndio ubatizo wa Roho Mtakatifu ulitokea. Tuliangalia tutaangalia baadaye. Baada ya siku hizi chache. Kwa ina maana ubatizo wa Roho Mtakatifu ulikuwa ni muhimu kiasi kwamba Yesu anawaambia wasianze mission ya kwenda ulimwenguni bila kupokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ninaweza kukuambia hivi, ni mbaya kibiblia kulingana na Yesu, kulingana na Yohana, kulingana na maandiko, ni mbaya mtu ambaye anasema amemwamini Yesu Kristo hajapokea ubatizo wa Roho Mtakatifu anaanza kwenda uinjilisti. Ni mbaya. Kama ingekuwa ni sawa, Yesu asingesema kaeni kwanza Yerusalemu, msitoke. Na ndo maana aliwaambia wakishapokea ndo watoke. Ndo aanze kuesambaa. Na ndivyo alivyofanya. Ukisoma kwenye mstari wa 8, nani nasemaje? 1:8 nasemaje? Lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi. Maana yake hakutaka wakashuhudia habari zake, kufa na kufuka kwake na matokeo ya kufa na kufuka kwake kabla ya kufanya nini? Kupokea nguvu au nini? Ubatizo wa Roho Mtakatifu. Lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu wapi? Yerusalemu na Uyahudi wote na Samaria na hata miisho ya nchi. Kwa lugha rahisi, uhitaji wa mtu kabla ya kwenda kumtangaza Yesu, kama amepokea ondoleo la dhambi, anao hakika. Biblia inasema huyo mtu apokee kwanza nini? Ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ilikuwa ni muhimu kwa Yesu kiasi kwamba aliwaambia wasitoke mjini. asitoke Yerusalemu. In fact, Luka ndiye aliandika matendo ya mitume. Luka ameirudia kwenye Luka 24:49. In fact, 20 anasemaje? Nami nanyi ndinyi mashahidi wa mambo haya. Lakini mashahidi wanaambiwa stop. Don't go. Listen first. Msiende kwanza. Msiende kwanza. Kwa lugha rahisi, ubatizo wa Roho Mtakatifu ndio unaomwandaa Mkristo kwa ajili ya maisha ya ushindi, kwa ajili ya huduma yenye ushindi. Ubatizo wa Roho Mtakatifu ndio unaomwandaa Mkristo kwa ajili ya maisha ya ushindi, kwa ajili ya huduma yenye ushindi. Hata kama una uhakika wa ondoleo la dhambi, una uhakika wewe ni mwana wa Mungu, una uhakika umetakaswa, una uhakika umeoshwa, una uhakika wewe ni kiumbe kipya, una uhakika wewe ni makao ya Mungu, una uhakika ya kwamba wewe ni mbegu isiyoharibika, una uhakika kwamba umekombolewa, una uhakika na uhakika na uhakika na uhakika na uhakika, lakini Yesu angesema baki kwanza au pata hii kwanza. Luka 24:49 anasemaje? Emsome pamoja, natazama nawaletea juu yenu ameita tena ahadi ya baba, eh? Good. Lakini fanya nini? Kwa Luka 24:49 inafanana na Matendo 1:4-5, si ndio? Lakini kaeni humu mjini. Kwa hiyo ubatizo wa Roho Mtakatifu ni kuvikwa uwezo utokao juu. Kwa ina nguvu huo ubatizo. Kwa Mkristo ambaye hana ubatizo wa Roho Mtakatifu ni Mkristo ambaye hawezi kutembea katika nguvu za Mungu ulimwenguni. He will be very weak. Atakuwa dhaifu. Anaweza akawa na hela, anaweza akawa na biashara, anaweza akawa na watoto, anaweza akawa na kazi, lakini atakuwa dhaifu kwenye imani yake. Anakuwa dhaifu kwenye imani yake. Kwa sababu amemisi kile ambacho maandiko yameweka wazi. Amen. Amemisi kile ambacho maandiko yataweka wazi. Jamani, tusaidiane wote tusiwe wapishi. Amen. Sasa mke wangu anataka nasema, "Hey, oya. Uko jikoni wapi? Mbona kama unaenda kuhubiri?" Tenda muujiza. Tenda Bwana, tenda muujiza. Tunaomba Bwana, muda usipite bila kutenda mu. Amen. Tuendelee au tuendelee zaidi? Kwa hiyo tumeona Yesu akisisitiza juu ya nini? Batizo wa Roho Mtakatifu. Ametaja, eh? Ameita nini? Ahadi ya baba yake. So it's a good thing, eh? Yeah. Kumbe Mungu hataki tu tupate ondoleo la dhambi peke yake. Si ndio? Hataki tupate na nini? Mwambie jirani yako usipate tu ondoleo la dhambi. Pata na ubatizo wa Roho pia. Mwambie umeshapata? Kasemaje? Amen. Okay. Tunaweza tukaangalia sasa kile cha kwanza, ondoleo la dhambi. Ah. Tuangalie juu ya ondoleo la dhambi. Turudi kwenye Mathayo 1:21. Ambapo Yusufu, malaika alikuwa anaongea na Yusufu, alafu anaweka utambulisho wa ofisi au kazi ya Yesu Kristo. Tunaikubali hiyo taarifa ya malaika kwa sababu ilikuwa imepigiwa muhuri na watu wengine. Tusingeuchukua ujumbe wake peke yake. Gabrieli alisema kile ambacho tayari kilikuwepo mtaani. Alisemaje? Mathayo 1:21 inasemaje? Naye atazaa mwana. Nawe utamwita jina lake Yesu. Maana ndiye atakaye waokoa watu wake na dhambi zao. Naomba niulize, kazi ya mwokozi ni kuokoa watu kwenye hatari gani? Naomba niweke mambo kadhaa sawa hapa, kwa sababu siku hizi kuna challenge kubwa juu ya kazi ya mwokozi. Okay. Nikutana na mtu mmoja, juzi kuna mtu mmoja alinitumia message kama nitaiona hapa. Alinitumia message nikacheka kidogo. Unajua unaweza kucheka kidogo, usicheke sana eh. Nikacheka kidogo. Alafu alini kwa ananihoji maswali, sijui kama nilimjibu sawa. Simfahamu, ni namba mpya. Jina lake kwenye nani ameandika Mungu atafanya njia. Nikasema shida imeanzia hapo. Akasema Yesu asifiwe mtumishi. Mtumishi, ninahitaji kusaidiwa. Ni kwa nini warokore hatutajiriki kwa viwango vya juu? Umejitahidi gari ya kutembelea. Nasoma kama ilivyoandikwa. Sijui kama nimeereweka ili nisaidiwe. Nikamjibu amina. Walokole wa sehemu gani hawatajiriki? Unajua kwa nini analaumu hapa? Ni kwa sababu ameunganisha urokore na utajiri. Aliambiwa ukirokora unatajirika. Lakini anashangaa amerokoka akijitahidi kabisa anapata gari ya kutembelea. Sasa sijui anataka gari ya kupaia. Ana sasa ya kutembelea imemchoka. Nikamuuliza warokore wa sehemu gani watajiriki? Wakasema wakariua mkoa wa Tabora. Sema sasa wakariua mtaa wa Tabora. Na mimi sikuvunga, nikamwambia huku Dar es Salaam kuna matajiri wakubwa warokore. Yasema mimi ni mfanyabiashara wa vitambaa, karibu yangu kuna duka la Muislamu anawasha maudi kila siku. Je, kwa nini naweza kutumia ombi gani kama kinga ya biashara ila samani kutokana na uchanga wa imani? Wachanga hawajua kama wao ni wachanga. Nikamuuliza una mchungaji? Maana sasa niona hii ni shule ndefu, afu mtu simfahamu hajanisikiliza anakuuliza maswali. Hii ni matokeo ya fundisho la mzee wake au mchungaji wake. Nikamwambia una mchungaji? Akasema sema nenda kamuelezee. Sasa wengi akaniongezea, wengi wamekuwa wakifundisha, kumbe ananigongea mafundisho ya watu wengine. Kwa mimi nateswa kwa mateso yasiyonihusu. Mngeniuliza mimi swali kama hili ningepata tabu. Kwani nimesema nini kuona ya kwamba urokore uko ringed na nini na utajiri? Mimi sikuwa ikuringi. Na sija ringi urokore na umaskini pia. Ila watu wameringi. Kuringi ni kulingi. Akaja na fundisho alilojifunza. Ndio maana wakati unamjibu mtu maswali, mara nyingi kuna kitu amekisikia. Unasikia hilo kitu eh? Yeah. Na ndio maana huwa ni ngumu sana kujibu watu maswali mtandaoni, kwa sababu maswali mengine sio kwa sababu kuna kitu umekisema. Kuna kitu amfanya nini? Wamekisikia kwingine. Wewe ndio umepatikana. Kwa huwa mengi siajibu. Mengi siajibu. Akasema wengi wamekuwa wakifundisha kikumi. Sema kikumi. Unajua kikumi nyie? Anye sio warokore kama mjiki kikumi. Sasa wengi wamekuwa kifundisha kikumi ni zaka au sehemu ya kumi. O kikumi kuwa ndo kinaweza kumsaidia kutajirika. Hili unaelezaje? Hili unaelezaje? Kwa mimi nielezee juu ya kikumi ambacho kimefundishwa na mtu mwingine kwamba kinatajirisha. Mwana anapoteswa mwenzako. Nikasema hivi, kamuulize mchungaji. Mwambie, mbona unatoa kikumi na utajiriki? Nikamwambia usiku mwema. Kwa sababu ilikuwa ni saa 4:24. Jana Friday akarudi na swali tena ili sijalijibu kama Mungu aishivyo. Nimeriacha. Kwa sababu nishakuwa namueleza kwenda kwa nani? Kwa ila hamtaki mchungaji wake, ananitaka mimi. Na mimi siko kariua. Mtumishi, Yesu asifiwe. Nisaidiwe hapa. Nani amsaidie tena? Mimi. Na ana mchungaji ameshaniambia, "Eh, una mchungaji? Eh. Mtumishi, Yesu asifiwe, nisaidiwe hapa. Je, damu ya Yesu inaweza kuwa ulinzi wa mali zangu au maraika?" Jibu lake hapo nini? Eh, kamuulize mchungaji. Kwa huyu shida yake anapambana na Muislamu. Kwa akiona anataka mwenzake akiwasha udi, yeye awashe damu. Na sitawaka, sitakwaje. Bwana asifiwe. Biblia haitufundishi kushindana na mtu wa dini yoyote. Amen. Unaweza kuwa na imani yako bila kushindana. Sasa angalia maswali anayouliza. Ulinzi. Au nanyi mna maswali hayo? Bora mekaa kimya hivyo. Kwa hiyo angalia sasa, ili maana yake kuna sehemu alifundishwa ya kwamba ukiokoka, kuokoka ni kuondolewa kwenye umaskini. Kuna sehemu alisikia. Au ukiokoka ili vitu vyako, naona ili zimeanza kuja wake. Shindwa. Ili vitu vyako visiharibike, ni lazima kuwe na kanuni za ulinzi. Unajua, uliambiwa ukiokoka utatajirika. Akaona hautajirika, akasema haurindi mali zako. Sababu haumwagi damu ya Yesu. Kwa nanyunyiza damu ya Yesu. Unaitoa wapi hatujui, ila unanyunyiza tu kwenye ulimwengu wa roho. Umesha nyunyiza damu ya Yesu kote kwenye ofisi yako. Anakuja mtu mwenye mapepo. Mwenye milioni 10 anataka kukuongisha. Anakimbia. Umenyunyiza nini? Umezungusha ukuta wa malaika. Acheni ujinga. Unyunyize damu ya Yesu. Mtu mmoja alimwambia, siku utanyunyiza alafu nyunyizike kweli. Nanyunyiza damu ya Yesu juu ya dereva. Kumbe dereva ana mapepo. Gari linaanza kuyumba. Utajua ujui. Utaanza kuwa malaika, shikilia gari. Na mwaga damu ya Yesu. Kikombe, pilau, nani, sufuria. Umoshu. Bwana anawaona. Umeelewa? Kwa hiyo, usipoelewa kazi ya Mwokozi, una confuse kila mara. Jambo la kwanza la kujua ni kwamba, Yesu hajakuokoa uwe tajiri, wala hajakuokoa uwe maskini. Amen. Ndio maana kuna watu wamemwamini Yesu ni matajiri na kuna watu hawamwamini Yesu ni matajiri. Kweli si kweli? Yeah. Kwa hii ya kusema mbona sisi wa Kristo sijui walokole hatutajiriki ni uongo. Kuna walokole matajiri vibaya sana. Na mimi nitumie lugha nzuri. Kuna waamini matajiri sana. Iko sawa eh? Iko sawa eh? Lakini pia kuna waamini maskini sana. Kwamba ni maskini sana haina maana hajaokolewa. Iko sawa. Lakini pia kuna wasioamini maskini sana. Si ndio eh? Uyakutana nao? Wapo. Lakini pia kuna wasioamini ambao ni nini? Ni matajiri sana. Kwa hiyo umaskini na utajiri is not direct proportional to salvation. Narudia tena. Umaskini na utajiri hauna uhusiano wa moja kwa moja na wokovu. Ni kama kufaulu mtihani. Ni mpaka uokoke uanze kufaulu mtihani? Hapana. Mimi nilikuwa nakimbiza darasani nikiwa sijaokoka. Muulize mjomba Lembris. Nitamleta siku moja mtamuona. Mjomba Lembris nilikuwa nampita darasani na alikuwa anashandarize rekaba ya gaba. Akitoa sauti yake hapa mapepo yanakimbia. Ila alikuwa anakaa nyuma yangu darasani kwenye matokeo. Nikitafutwa pale anaweka shemeji, tunamtafuta mjomba Lembris chini. Ila haikumpunguzia wokovu. lakini pia kwa sababu nilikuwa naongoza haikunipa wokovu. Umeelewa? Kwa mambo natural sababu yake sio wokovu. Mtu anasema baada ya kuokoka nikaanza kuwa maskini. Usingizie kwamba wokovu unahusiana na umaskini. Kwa unataka kurudi nyuma uwe tajiri. It is not proportional. Haipo kwenye equation moja, usilazimishe kwenye hiyo huo msa. Huo nini? Equation iko sahihi? Huo mlinganyo. Sio mlinganyo, hiyo hiyo. Usilazimishe. Kwa hiyo nikiwa form 3 nilikuwa bado wa kwanza na nilikuwa sijaokoka. Nimeokoka form 4 bado nilikuwa wa kwanza. Kwa hiyo ina maana wokovu wangu haukuniongezea maxi wala haukunipunguzia maxi. Sababu kanuni ya kufaulu sio kanuni ya kwanza ya kufaulu kama Mkristo namba 1 okoka. Kuna akina Abduli bin Hamud Mahamud ambao wanafanya vizuri darasani na hawajaokoka. Kwa usimdanganye mtu kwamba ukitaka ufanikiwe kwenye maisha kwa maana ya kuwa na vitu mali na nini ni sharti okoke. That is not true. Nimesoma vitabu vya Wakristo vya mafanikio, ni vituko, ni vichekesho. Kanuni ya kwanza kufanikiwa okoka. Kufanikiwaje yani? In fact kuokoka yenyewe tu ni mafanikio. Umefanikiwa kutoka mautini kuja uzimani. Iko sawa eh? Umefanikiwa kutoka kwenye dhambi kufanyika mtakatifu wa Mungu. Umefanyikiwa kuwa mtoto wa ibilisi kuwa mtoto wa Mungu. Ulikuwa na dhambi, sasa umesamehewa dhambi. Hayo ni mafanikio yenyewe na inajitegemea. Iko kwenye ubao wake mwingine. Iko sawa? Iko sawa? Iko sawa? Iko sawa? Kwa hiyo maelezo ya kibiblia juu ya Yesu anaokoa kwenye nini ni lazima yaelezewe kwenye nini? Biblia. Iko wazi ni kuokoa watu na dhambi zao. Na disclaimer. Sijasema Yesu hawezi kukusaidia kwenye mali zako. Sijasema. Si ndio eh? Lakini kukusaidia sio wokovu. Iko sawa? Sawa eh? Sijasema hakusaidii. Mungu ananisaidia. Ndio maana na miujiza. Kuna sehemu nikikwama naomba Mungu ananionyesha njia. Lakini sijasema ya kwamba Yesu akusaidia. Hapana. Hapana. Ndio maana nikawa najiandaa na mtihani, nikaumwa, nikaekewa mikono, nikapona ili nikajiandae na mtihani faulu. Si Mungu anakuwa amenisaidia? Lakini hiyo sio sababu ya wewe kuokoka. Yesu hajakuokoa ili ufaulu mtihani. Niwe kuuliza shule moja chuo NIT. Fellowship moja NIT bwana. Nikaenda nao kwenye inaitwaje ile? Camp. Tukiwa kwenye camp bwana, nikauliza wangapi wameokoka, wakanyanyua mikono juu. Nikauliza mmoja mmoja, kwa nini umeokoka? Asema nilikuwa naogopa mamangu asinichape nikaokoka. Kwa hiyo ameokoka kwenye nini? Kichapo. Kwa nini umeokoka? Nilikuta kanisa nyumbani kwetu wote wameokoka na mimi pia nikaokoka. Kuokoka ni nini? Sijui. Ila kwa sababu mamangu ameokoka na mimi nimeokoka. Sasa, hii umetoa wapi? Wokovu ni nini kwani? Nikamuuliza mwingine, kwa nini umeokoka? Akataja sababu ilikuwa ili asifeli mtihani. Akaokoka. Unaweza ukafeli tena. Sasa hii bora hata hiyo. Nilikutana na kesi moja ya mdada mmoja ambaye amesema anataka kuacha wokovu. Nikaletewa kama kesi nimsaidie dada asifanye nini? Asiache wokovu. Kwa hiyo nikaambiwa, mtumishi, naomba msaidie udada. Maana anataka kurudi nyuma. Alikuwa ameokoka, anataka kurudi nyuma. Nikamwambia shida ni nini? Anasema alienda kwa nabii akiwa na shida. Na ndio maana ni vizuri sana unapomsaidia mtu mwenye shida usimwambie ni mpaka uokoke ndio Mungu akusaidie. Hapana. Yesu anaweza kumponya mtu asiyeamini. Amen. Kwa usimwambie okoka ndio Yesu akuponye. Wewe mponye kwanza. Hata kwenye Biblia watu wengi waliponywa kabla ya kuokoka. Iko sawa? Iko sawa? Kwa sababu uponyaji ni zawadi ambayo Mungu anatoa kwa mwenye uhitaji. Imani ya kuponywa na imani ya kuokoka ni vitu vili tofauti. Iko sawa eh? Ya, ndio maana unaweza kwenda uinjilisti, ukaingia kwenye nyumba, ukawaombea kwanza, ukatoa mapepo, ukaponya magonjwa, ukawahubiria injili, wakaokoka. Iko sawa? Iko sawa? Good. Kama umeelewa hiyo, that's great. Sasa ngoja nikwambie kilichotokea. Huyu dada akasema kitu cha ajabu sana. Akasema alikuwa na shida. Shida yenyewe ilikuwa nini? Mume anataka kuolewa. Ameona ameshafika flow ya ngapi pale? Maskini tunaita flow. Hamtaji umri. Baada kusema na miaka 30 amefika flow ya 3, sio flow ya 4. Mtu amefika flow fulani hivi ambaye anaiona ni hatari. Kwa akaenda kwa nabii. Nabii akamwambia sharti uokoke ili Mungu akupe nini? Mume. Dada akasema nimekubali kuokoka. Kuokoka maana yake ni akawa anakuja kanisani, anamtumikia Mungu, akaimba na kwaya, yuko pale. Yesu Bwana. Ukafikiri mtu pale anamsifu Mungu kwa sababu ni nani? Amemuokonya dhambi zake, kumbe atampa mume. Ukianza kuhubiri tu vitu vingine haelewi. Ukisema pokea muujiza wako, pokea mume wako, mwaka huu utapita, Bwana atatenda muujiza. Inakwambia Januari, Januari inakuja na kitu chake kipya. Mwezi mpya na mambo mapya, mume mpya sasa. Yeah. Ukianza sijui unasema kuhesabiwa haki, kukaliwa na roho, kunena kwa lugha. Asema nanena kwa lugha ili iweje? Nipate mume. Na hesabio haki ili ipate nini? Mume. akili yake inawaza tu mume, 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 mume. Mwaka wa kwanza bwana ukakata. No mume. Mwaka wa pili. No mume. Mwaka wa tatu mume ika. Hamna. Meti. Akasema narudi nyuma. Rudi nyuma kwenye nini? Wokovu. Nikamwambia samani dadangu, unarudi nyuma kwani ulienda mbele? Rudi nyuma kutoka wapi? Akasema, uliwaambiwa nini mpaka ukaokoka? Ndio swali la msingi. Aliambiweje? Njoo kwa Yesu akupe nini? Mume. Okay, injili nasemaje? Njoo kwa Yesu akupe nini? Ondoleo la dhambi. Jipigieni makofi. Kumbe mnajua hiyo eh? Umeona? Unaona eh? Kwa sababu kama unamwambia mtu njoo kwa Yesu ili akupe mume, ukimhubiria aliyeokoka mwenye mume unamwambiaje? Njoo kwa Yesu akupe watoto. Kama ana watoto, njoo kwa Yesu akusaidie kutunza watoto wawe na tabia nzuri. Kama una tabia nzuri, njoo kwa Yesu akusaidie. Kwa Yesu anakuwa kazi yake ni fixing, kufix matatizo madogo madogo. Kwa akiwa anasoma chuo, njoo kwa Yesu ufaulu nini? Mtihani. Kama tayari anafaulu, kipanga A zote, A flat, njoo kwa Yesu ili akupe kazi ukimaliza chuo. Kama tayari baba yake amemwambia una kazi. Unajua wakati mwingine, nisikilize vizuri kwa sababu naongea mambo ya msingi hapa. Mfikiria unachukua flyer ya shuhuda kanisani. Shuhuda kanisani. Mwana zile flyers na shuhuda pale. Mwana asifiwe sana. Amen. Inaandikwa pale. Nilikuja hapa kanisani. Nilikuja hapa kanisani sikuwa na nini?
Ulikuwa na viatu.
Nikuja kanisani, nikuwa natafuta visa ya kwenda China. Lakini namshukuru Mungu, baada ya kuokoka Mungu amenipa visa.
Inaandikwa pale. Ushuhuda wa dada Songo Mbingo. Amesemaje? Alikuja kanisani, hana visa, akapata visa ya kwenda wapi? China. Alafu ushuhuda wa pili. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Amen. Nikuja kanisa hili. Sikuwa na kazi. Sikuwa na gari. Lakini sasa hivi Mungu amenipa kiasi ST moja. na kazi ya kuuza dagaa pale Kariakoo. Alafu nimepata kiwanja changu cha milioni moja pale Bagamoyo. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana kwa ajili ya ile kanisa. Ikaandikwa ushuhuda wa pili. Kaongeza ushuhuda wa tatu. Unahusu nini? Bwana asifiwe sana. Nikuja kanisani, sina mke. Huyo ni shuhuda ndugu Francis Barongonyo. Sema alikuja sina mke, lakini sasa Mungu amenipa mke mzuri. Anaitwa Neema. Mungu ametupa na mtoto mmoja. Shuhuda ukaandikwa ngapi huo? Watatu. Shuhuda namba 4. Kurasa zinaendelea kuja tu. Shuhuda namba 4. Nikuja kanisani, nilikuwa huwa sifaulu kabisa darasani, kifaulu kabisa. Inakuwa wa 17. Lakini sasa hivi niko kwenye 10 bora. Nimekuwa wa 7. Amen. Ukaandika. Karibu kanisani kwetu mahali pa miujiza. Amen. Location ya kanisa Mapinga Victory Pre and Primary School. Mchungaji kwa mchungaji Pray God Sawe. Bonge la picha. Na hiyo flyer kwa sababu alivyo mrefu anajaza upande mmoja pale. Hapa ameshika mic, haleluya, na koti lake limekaa vizuri pale. Na kiatu cha kitume na koti la kinabii, ana leso ameshika ya kiinjilisti. Leso kama taulo. Yuko pale, haleluya, amenyoa mkono. Sasa alivyo mrefu akinyanyua tena mkono, lazima fly ije upande mmoja. Afrika pelekwa sasa yasuka, ikaenda kwenye ofisi ya Mohamed Deuji. Boom, akakuta shuhuda zikazomshawishi aende wapi? Kanisani kwa Pray God Sawe, wapi? Mapinga. Ushuhuda wa kwanza ulikuwa unasemaje? Kama nakumbuka. Visa. Visa za kwenda China. Mo Deuji anaenda China wakati gani, mara ngapi? Akitaka, akijisikia, kama kupanda daladala. Lazima tukasema ni process ya visa papa papa pa. Anaenda leo, anaweza akakaa wiki nzima akajua. Huo sio muujiza kwake. Umeelewa? Good. Muujiza wa pili nini? Gari ST. Eh? Na kiwanja Bagamoyo. Na dagaa Kariakoo. Imeenda fly, imeenda ofisi nani? Mo Deuji. Hivyo vitu ni viche. In fact, anasema kama Yesu amekupa hizi, mbona mimi nimemzidi tu? Anaweza akasema njooni kwangu wenyewe nyote msumbukao, na mimi nitawapa majibu kuliko Yesu. Unaenda nakupa magari mawili makubwa, sio KST ambayo unadondokea. Anambia panda gari, lakini unashukia. Anakupa gari ambayo ukipanda unafanya nini? Unapanda. Rafiki zangu KST wananimindigi sana, lakini hapa naomba fresh. Mimi nitasemaje sasa? Unaniambia panda gari afu nadondoka. Wajua maana ya kupanda kweli? Sema vizuri, shukia kwenye gari. Yaani unajua JFG kuna watu nawafanyaga wanaichukia KST. Anasema bibi atambao kununua gari ila wananiaza. Ni utani wangu na wao, wala hamna shida. Wananielewa wenyewe, wala shida. Bwana asifiwe. Unaelewa mpaka hapo eh? Tayari anaona naendaje ili kanisa. Umeona eh? Okay, naomba niulize. Kwenye hizo shuhuda mbili, anakuja kanisani? Good. Na wafikirisha kitu eh? Ili ujue Yesu ni mwokozi gani? Anaokoa kwenye nini? Okay, ushuhuda wa tatu unasemaje? Upana nini? Mke. Mke mzuri. Anaitwa Neema. Ana mtoto mmoja. Upo? Kumbuka Mo ni Muislamu. Umeandikwa na mke mmoja. Sambona mimi na watatu. Ndio Yesu amekufanyia hiki? Mtoto mmoja ana wangapi yeye? Mke mzuri ana type zote. Asha, Amina, ana Anado na Ashraf. Okay, zote hizo umejazo pale. Nimetoa mfano tu wa majina. Sio kweli. Umeelewa maana yake? Kama huo ndio ulikuwa ukombozi wako, mbona kama ameokoka kuliko wewe? Sasa wewe una mke mngapi? Yeye ana waka ngapi? Nani ameokoka hapo zaidi? Kama wokovu ni kupata mke. Can you imagine that? Okay. Kama kupata gari ni wokovu, yeye ana magari mangapi? Kwa wewe, yeye anabidi awe mkuu kiroho kuliko nani? Wewe inabidi ukanyenyekee upokee. Ndio maana kama kuwa na mali ni wokovu, Elon Musk anatakiwa awe mtakatifu Elon Musk. It makes sense? Okay. Ushuhuda wa mwisho ilikuwa nini? How's it? Ilikuwa nini? Eh? Kufaulu mtihani? Sasa sijui kama mo alisoma, sijui. Imagine kama alisoma Elboru na akapata A zote. Na halikuwa hamuamini Yesu. Akimaliza kusoma, atasemaje kuhusu imani yenu? Hello? Akimaliza kusoma kile ile flyer yenu ya kuwakaribisha watu kanisani kwa kutumia hiyo miujiza. Hiyo miujiza. Na inawezekana kabisa hiyo ni miujiza kwa watu wengine, si ndio eh? Haikatai ya kwamba Mungu anaweza kumtendea mtu muujiza wa aina hiyo. Lakini naomba niulize swali. If those are the only miracles that make salvation meaningful. Naomba niulize. Je, yule mtu anakuja kanisani? Naongea na ninyi. Na kama unataka kunijibu muulize jirani yako mwambie atakuja kanisani? Muulize. Umeelewa ya kwamba ni vizuri kujua nini anachoambiwa mtu ili aokoke na anampokea Yesu kama nani? Mwokozi, mwokozi kwenye nini? Kwa lazima kama kuna wokovu, maana yake kuna jambo la nini? Hatari. Hatari hiyo sio umaskini. Hatari hiyo sio ndoa. Hatari hiyo sio kufeli mtihani. Hatari hiyo sio hayo mambo yote. Ni hatari ambayo iko specific, inaitwa nini? Dhambi. Lakini nikiandika flyer. Wangapi wamesoma kile kitabu kidogo kinaitwa Hongera kwa kuokoka? Mmekisoma? Au kingeza Welcome to the Family of God. Naomba niulize, ukisoma kile, maana kile ni kama kiflyer. Mtu akimaliza kusoma ile, mtu wa aina yoyote anaweza akamtaka huyo Yesu. Kama akasoma na kuelewa na akaamua kuamini, atamtaka. Okay. Naomba nikuulize. Ikifika swala la dhambi, maskini anahitaji msaada. Tajiri anahitaji msaada. Kwa mtu anaweza akawa na mali lakini hukumu imemkaa. Si ndio eh? Mo anaweza akasoma ile akagundua ya kwamba anayo hukumu juu yake. Na umemwambia ya kwamba hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Yeye kumbe yuko kwenye malipizi kwa sababu ya dhambi zake. Iko sawa eh? Anajua sidhani kama nitaenda ahera. Umesikia hiyo? Maskini anaweza kaa hana uhakika na atakapoenda akifa. Tajiri, kwa wote tunahitaji msaada huo. Msamaha wa dhambi kila mtu anahitaji. Tuko sawa? Uzima wa milele kila mtu anahitaji. Kwa kazi ya Mwokozi lazima ielezewe kwa muktadha wake. Malaika akasemaje? Mtamwita jina lake Yesu, maana ndiye atakaye waokoa watu wake specific na dhambi. Mwambie mwenzako tatizo ni nini kwa hiyo? Andika jibu. Tatizo ni nini? Kwa tatizo la wanadamu wote ni moja. Tatizo linaloitwa nini? Dhambi. Kwa Mungu amemleta mwana ulimwenguni ili aje kudili na tatizo linaloitwa dhambi za wanadamu. Dhambi za wanadamu. Dhambi za wanadamu. Oh, dhambi za wanadamu. Na kwa sababu watu hawajui nguvu ya dhambi, wanafikiri tatizo baya la mtu ni umaskini. Dhambi ni mbaya kuliko umaskini. Dhambi ni mbaya kuliko ufeli mtihani. Dhambi ni mbaya kuliko changamoto zote za ulimwengu. Actually, ugonjwa wa dhambi ni mbaya kuliko ugonjwa wa mwili. Malaria, pepo punda, kifaduro, kifua kikuu, ukimwi, kansa, vyote ubaya wake hauwezi kuifikia hatari ya dhambi.
Kwa sababu dhambi haili mwili peke yake, dhambi inakula na roho ya mtu. Dhambi ina athari sasa na baadaye. Dhambi inaathiri ulimwengu na inaathiri maisha baada ya ulimwengu. Ndio maana uzima ambao Yesu anatoa ni uzima wa sasa na baadaye. Inaitwa uzima wa milele. Kwa lazima ihubiriwe kwa nguvu ya kwamba shida ya mwanadamu ni kukosa uzima wa milele, ni kuwa kwenye giza, ni mauti ya milele. Ni hukumu. Ni kutokuwa na ushirika na Mungu. Ndio dhambi. Kutengwa na Mungu. Dhambi. Kutokuwa rafiki wa Mungu. Dhambi. Roho ya mtu inakuwa imekufa kwa sababu roho wa Mungu hayupo. Dhambi. Iko sawa? Kwa Mungu anatuita tuwaonyeshe watu ya kwamba wanahitaji nini? Ondoleo la dhambi. Mwambie mwenzako dhambi ni hatari kuliko shida zote duniani kuzichanganya pamoja. Kwa kama Elon Musk ana mabilioni na mabilioni, hawezi akawa ameridhika hata kama anaona rocket 200 ziko Mars. Akitulia kwenye chumba chake cha ndani, ana feel gap. Hata akiweka mziki mkubwa, bum 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 bum, aweke JBL, aweke sijui mziki wa nini, aweke hata aweke mziki sijui ya new speaker za Yamaha, sijui za JBL, changanya na zote zoko duniani, aweke ndani asikie, kuna sauti ndani yake namwambia you are dead. You're dead. Kama kwenye kaburi la Lazaro, Yesu alisema mimi ndio huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi hata ajapokufa atakuwa anaishi. Kwa lengo la injili ni kumwokoa mtu kwenye hatari mbaya kuliko zote. Hatari itokanayo na kinachoitwa nini? Dhambi. Mpaka mwana amekuja, Yesu hajaja kutatua tatizo la utajiri, kwa sababu wanadamu wanaweza kutatua tatizo la utajiri bila nini? Bila Yesu. Bila Yesu. Yesu alikutana na matajiri, wakawa wengine wanambeza. Alimwambia tajiri mmoja, uza vyote ulivyonavyo. Hakuwa na Yesu huyo, alafu unifuate. Alikuwa nazo, anamwambia nifuate. Kwa hiyo mtu anaweza akawa nazo na kama hana Yesu amepungukiwa bado. Lakini mtu anaweza akawa maskini, hana Yesu amepungukiwa bado. Mtu anaweza akawa na mke, akawa na mume, kama hana Yesu amepungukiwa bado. Mtu anaweza akawa na nyumba na magari kama Yesu, ana Yesu amepungukiwa bado. Mtu anaweza akapata vitu vingi ulimwenguni mwote. Akawa maarufu. Akawa maarufu. Jina lake linavuma kwenye mtaa kama Professor Jay zamani alipokuwa anaimba. Jina langu linavuma kwenye mtaa. Unaitwa superstar. Ukipita kila sehemu unasema, "Unatetemeka." Lakini deep down usifikiri hawa ma superstar tunaowatamani kwa kama wao wana maisha mazuri sana. Kama hawana Yesu, they are dead. Biblia inaita wamekufa. Tafsiri ya kufa kwa Mungu ni zaidi ya kukata pumzi. Unaweza kuwa na hema na Mungu anasema dead. Umechorwa X unasubiri kubomolewa. Kwa nini? Kwa sababu Mungu akumba mwanadamu awe peke yake. Alimuumba mwanadamu ili awe na uhai katika roho wake. Lakini amempa uchaguzi. Ndio maana tunahubiri injili ili achague vyema. Ukisoma kwenye Mwanzo kote huko kwenye Galaka anasema, "Tazama nimeweka mbele yako mauti na uzima." Anambia, "Chagua uzima ili upate kuishi." Kwa mwanadamu anatakiwa kuchagua uzima. Kwa uzima unachaguliwa. Uzima uzaliwi nao. Uzima wa Mungu uzaliwi nao. Unaweza kwa hujawahi kugua malaria lakini ukawa umekufa kwa Mungu. Ndio maana kuna watu ambao wanaishi katika mwili lakini wamekufa kwa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu hawana roho wa Mungu ndani yao. Ndio maana tunasema kwa Yohana 3:16, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu ili kila amwaminie asipotee. Kwa mtu anaweza akawa naishi na ameshapotea. Ili kila amwaminie asipotee. Bali yawe na nini? Uzima wa milele. Tayari ana uzima wa mwili. Kwa nini tunahubiria uzima wa milele? Kwa sababu uzima wa milele ni zaidi ya uzima wa mwili. Ni zaidi ya kuhema.
bali awe na uzima wa milele. Akasema amwaminie yeye ahukumiwi. Asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa. Kwa mtu ambaye hajamwamini Yesu Kristo anatembea na hukumu iko kichwani mwake, iko moyoni mwake. Is a walking dead. Ningetumia lugha ya movie za leo tukisemaje? Is a vampire. Yuko hivyo. Lakini is dead bodies. Kuna ma dead bodies ulimwenguni. Wengi wanatembea, wanakula burger, wanaimba, lakini kama wana Yesu they are dead to God. Sisi tunaona kama wanahema vizuri, wanaimba vizuri. Na mwanadamu hawezi kuridhika mpaka atakapokutana na Mwokozi wake. Hawezi kuridhika. No matter how much atajitahidi kuwa tajiri, atajitahidi kutana nini, atajitahidi kujifurahisha. No. Atatafuta tu something. Search itaendelea. Suleiman anasema ni ubatili mtupu. You can have everything, lakini bado ukawa huna unachotakiwa kuwa nacho. Kwa Mungu anavotazama vitu, anatazama kwa upana huo. Hatazami kama mwanadamu anavotazama. Kimona mtu amenawiri tu, amekula nyama, amekula kitimoto kidogo na soda ya Pepsi baridi, mwili umenawiri kidogo, umependeza pendeza, ukasema wow, ana maisha. Mungu anaona oi, amekufa. Wajua kwa nini? Hana roho wa Mungu, aka hana uzima wa Mungu, aka hana ondoleo la dhambi, aka huyu ni mtu wa kale, ni roho iliyokufa, sio kiumbe kipya. Ndivyo Mungu anavyotazama na ndivyo tunavyotazama. Kwa nini tunahubiri injili? Kwa sababu hatupendi mtu awaye yote apotee. Mungu anataka watu wote waokolewe. Ndio maana tunaombea haka mazingira ya siasa. Kwa Timotheo wa kwanza nafikiri ni sura ya 3 kama sio 2, anasema kabla ya mambo yote nataka nini? Dua na sala na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote na wenye mamlaka ili tupate kukaa katika utulivu. Anasema kwa sababu Mungu anataka watu wote waokolewe na kutaka pata kujua ile kweli. Mpaka wenye mamlaka waokolewe. Kwa nini wenye mamlaka waokolewe na watu wote waokolewe? Ni kwa sababu Mungu hafurahishi na kifo cha mwenye dhambi. Mwenye dhambi akifa ni hasara mara mbili. Nasemaga hivi, amedanja akadanja tena. Kwa sababu kwa Mungu sisi tukimuona mtu ambaye ana hema tunamuona ni mzima. Ila kama ana Yesu tunamuona, Mungu anamuona nini? Amekufa. Ijapokuwa anafanya nini? Anaishi, anatembea. Kwa akifa wakati ya jamani Yesu Kristo, amekuwa amekufa mara ngapi? Alikuwa amekufa kifo cha kiroho tayari. Sasa hivi akafa kifo cha nini? Cha kimwili. Hata uandike pale RIP, rest in peace, there is no peace. Kama ujui kirefu cha RIP, pale sio rest in peace. Pale ni rot into pieces. Kwa sababu there can't be peace for an unbeliever. Hawezi kuwepo na amani kwa sababu hana mfalme wa nini? Wa amani. Mnakumbuka jana tusoma juu tabia ya Yesu ni nani? The Prince of Peace, mfalme wa amani. The Prince of Shalom. Hana shalom. Hata kama kasema shalom jamani, shalom, shalom. Hata useme shaloks. Kama hamuamini Yesu Kristo, there is no shalom. Hiyo, kama hiyo itakuwa ni upumbavu, basi huo ni upumbavu wa Mungu unaokoa. Na upumbavu wa Mungu ni hekima kuliko hekima zote za dunia. Kwa Mungu akisema hii ndio namna ya kuokoa ulimwengu, ndio Paulo anasema kwenye Warumi 1:16, sionei haya injili kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu. Wokovu kwenye nini? Atawaokoa watu wake na dhambi zao. Kwa hiyo mtu ambaye hajapokea ondoleo la dhambi ana shida kubwa sana. Wala usimtazame kwa jicho la kumtia moyo. You are walking dead. Hiyo ndo maana yake. Kwa nikienda uinjilisti, inamwambia mtu wazi kabisa, usipoamini injili na kuambia, Mungu anakuona wewe ni mfu. Unatakiwa uamini hii kusaidie. Mimi nimekuja kukuletea msaada. Nimekuja kukuondolea dhambi zako kwa kuhubiria injili ya Yesu Kristo. Ndio wasema wote mtakaoondolea dhambi wameondolewa. Kwa hiyo nikimhubiria mtu injili na mtoa kutoka mautini na mleta wapi? Uzimani. Warumi Yohana 5:24. Yes, kama maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka
yu na uzima wa milele. Asema amepita kutoka mautini, ameingia uzimani. Amepita kutoka hukumuni, ameingia uzimani. Haukumiwi. Tuko sawa? Anasemaje? Amwaminie yeye haukumiwi. Asiamini amekwisha kuhukumiwa. Sema ndugu yangu, mimi nimekuja kutoa hukumuni hapa. Nimekuja kukupa uhakika wa maisha sasa na nini? Na milele. Mwambie na milele. Tuna kwa nini tunakielele cha kuhubiri ujumbe huu? Kwa sababu Mungu ana ujumbe ule. Mungu anataka watu wote waokolewe. Wote. Hauna ugomvi na dini yoyote. Sio dini hii. Hii ni uzima. Sio madhehebu hii. Unataka watu wae na uzima. Ndio maana naambiaga usiwaambie watu karibu kanisani kwetu, jiunge na kanisa letu, kanisa letu na vijana, kanisa letu. Hiyo sio injili. Ni afadhali umwache huko mtaani kwa kumdanganya. Jiunge kanisani, jiunge. Hii ni Freemason, kujiunga. Ukitaka kujiunga na huduma hii bonyeza mbili. Ya tujiunge. Namna ya kujiunga ni kufanya nini?
Waamini Bwana Yesu nawe.
Oka. Kwa hiyo, inaweza kumwambia tajiri, mwamini Bwana Yesu nawe utaokoka. Si ndio? Naweza nikamwambia maskini, mwamini Bwana Yesu nawe utaokoka. Naweza kumwambia mtu ambaye hajasoma, mwamini Bwana Yesu nawe utaokoka. Naweza kumwambia profesa, mwamini Bwana Yesu nawe utaokoka. Kwa nini? Wokovu ni kwenye ni kuokolewa kwenye jambo mahususi dhambi. Kwa Mathayo anatuandikia usemi pale akisema mtamuita jina lake Yesu. Kwa hiyo swali la kwamba nikiokoka nitakuwa tajiri au maskini halihusiki pale. In fact kama una shangazi wako tajiri anaweza kukutoa kwenye maskini bila kumhusisha Mungu. Shangazi yako tu. Basi anti. Wale mashangazi matajiri mnahitaji? Namuitaje? Shangazi au anti? Anti. Kwa kama ana hela mnamuita? Mimi sijawafundisha, nimetoa kwenu hiyo. Na mjomba? Jomba. Kama ana hela? Akiwa ana hela ni mjomba. Akiwa ana hela? Anko. Nafikiria mimi naitwa anko au mjomba. So ukiwa hauna hela unaitwa mudi. Ukiwa na hela mo. Nimegundua. Shemeji akiwa hana hela anaitwaje? Uzuri wa majina yetu uwezi kuweka popote. Tupo tu. Kama jua. Kwa mtu kama Joakim akiwa na hela ana hela anaitwaje? Joakim, akiwa na hela? Joe. Pata hela tukubatize jina jipya. Tu Joe. Eh? Ila wanadamu jamani. Eti kwa una hela jina unabadilishwa na jina. Shangazi, anti. Kwa makini kama anaitwa shangazi au anti. Anti akae Kimara. Au shangazi anaikaa posta. Kwa shangazi haweza kuishi posta, anaishi Kimara. Anti anaishi wapi? Masaki. Mbweni. Mbweni utani lioko mtaani, sio mimi. Mimi nasikiaga tu. Waona bwana. Amen. Kwa wokovu hausiki na pro o. Sawa eh? Okay. Mungu kwa sababu ni baba yetu, anaweza kutusaidia kwenye shida zote, zetu aina zote. Yeah. Lakini lengo letu kutuokoa sio ili atusaidie. Angetusaidia hata kabla hatujaokoka. Naomba niulize swali. Kuna mtu ambaye Mungu alimpa pumzi ya uhai, yani kwa anakuhema baada ya kuokoka? Kuna watu wamekula vyakula miaka 50 duniani na hawajaokoka. Mungu aliwaweka nyuma chakula. Si ndio eh? Ndio maana anaonyesha mvua waovu na wema. Kwa mahitaji ya kawaida ya kidunia mtu anahitaji imani ili apate. Mtu anaweza kawa na imani kwa Mungu kuhusiana na wokovu na akapata. au mvua ikinyesha nasema ili shamba wanatoaga fungu la 10 nyesha hapa piga rula kabisa malaika piga rula huyo atoe kikumi usinyeshe piga juu hapa.